itzegin ezagun deitura edo apellido eguz. Bihartik aurrera, aitaren abizenak ez du lehentasunik izango ume jaio berriak izendatzerako orduan. Ostiralean indarrean jarriko den erregistro zibilaren lege berriak amaren abizena aitaren abizenaren maila berean jarriko du eta gurasoak ados jarri beharko dira semealaben lehen abizena lehen deitura aukeratzerako orduan. Ima Ansotegi, familia abokatua da. Ima, egunon.
Egunon.
Beraz, bihartik aurrera Ima, erregistro zibileko aldaketa honekin, lege berriarekin, aitaren abizenak ez du lehentasunik preferentziarik izango, ez da?
Bai, lehentasuna galdu egiten du, baina, bueno, orain arte ere posible izan da amarena lehengo jartzea. Eureka doz egon da. Ez da, lege honek ez dakar horren besteko nobedaderik.
Nobedaderik, ez da?
Gehien be, egin dauena da, berdintasunaren alde, lehentasun hori, idatzita zegoen lehentasun hori, kendu.
Kendu. Aha.
Kendu egiten dena.
Bai, beraz, orain arte urte hauetan, ja, posible zen, amaren deitura jartzen, lehendabiziko deitura gisa.
Hori da.
Baina orain ja, zera, ez da inolako eragozpenik. Ez da, eragozpen juridiko guztiak kendu ditugu.
Kendu ditugu, hori da. Da, hori da.
Bai, esan dugu gurasoak ados jarri beharko direla abizen aukeratzerako orduan, ze, bueno, bai batarena edo bai bestearena jar genezake. Ados jartzen ez badira, aita eta ama, erabakitzerakoan lehendabiziko deitura zein izango den, ze esaten du legeak egoera horri buruz? Ez badago adostasunik?
Esaten du, erregistroaren arduradunak irueguneko epe bat emango dietela, euren artean ba argitzeko puntu hori, ez? Eta ez badire gai argitzeko edo erabakitzeko zein izango den lehengo abizena, ba arduradun horrek berak erabakiko du zein izango den abizen hori.
Aha, beraz, aita eta ama ezpadira ados jartzen erabakitzeko ze deitura izango delenda bizikoa, hiru eguneko epea daukate, eta ezpadute adostasunik lortzen, ezpadira konforme jartzen edo ados jartzen, arduradun batek erabakiko du. Bai. Beraz, epaitegiko norbaitek edo?
Bai, bai. Erregistroaren arduraduna da, adibidez, Gernikako epaitegian, ba, Gernikako epaile bat.
Mm.
Orduan, beregan izango du ardura hori.
Vale, imaginatzen dugu gutxitan gertatuko dela hau, ja, zera umea jaio aurretik erabakita izango dutela gurasoek ze deitura jarri, baina bueno, bate daki, ez da, eman litezke horrelako gatazkak edo konfliktoak.
Bai, bai, eta ematen dira, guk ikusten ditu.
Ez esan, gertatzen dira, praktikan?
Bai, gertatzen bai, dira, bai, gertatzen dira.
Joaten dira, eta ama, zera, umeari izena jartzea registrora, eta bai, bien arteko borroka sortzen da, nik nahi dut nire deitura izatelen da bizikoa, nik nerea, tarrela?
Bai, nik abokatu moduan ikusi dut eztabaida hori umea jaio aurretik ez erregistratzerako orduan, baizik eta arinautik ja eztabaida hori daukate eta kasuren batetan izan da ere azkenean bikotea apurtu egin dela, hori dela,
abai?
Hori dela
ta. Divorziatzeko eta barantzeko arrazoi izan da hori, ez jartzea ados deiturarekin.
Bai, 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 bai.
Kontxo. Ja, ja, bai, bai. Ja, ja. Oi, izugarria gara, gure deituraren, gure apelliduaren defensa egiterakoan,
Bai, benetan.
Bueno, jo ezagun ez direla ados jartzen, ez da? Aita eta ama, deitura erabakitzerakoan, Bien edutelako, beraien deitura izatea, umearen lehendabiziko deitura. Eta, arduradun tekniko batek erabaki behar duela, registroan, ez da? Ze irizpide erabiliko ditu erabakitzeko?
Ba, legeak jartzen duena da, adintxikikoaren interesa. Hau da, umearen interesa. Erderaz esaten dana interes superior del menor.
Ja.
Oin, zein da interes hori?
Claro.
Nire ikuspuntutik lehenengo interesa izango da gurasoak ba ados jartzea, baina hortik txartu hasten gara, ez? Hori izanik interes hori ba ez badire jartzen, ba claro, ze irizpide jarraituko du arduradun horreko jartzeko.
Eta ze susmatzen duzu, ze pasako da?
Ba, ez dakit.
Ze umearen interesarena oso oso etereoa da, ez da?
Bai, askotan orain arte de kasu batzuetan erabiltzen izan den argudioa edo izaten da ba, fonetikoki ondo ematea, baina hori ere oso subjetiboa da.
Ja.
Zuretzat eta niretzat agian ba, ez deko zertan bardin emon abizen batek edo besteak.
Mm.
Claro, horre ongo da beste arazo bat. Nik ez dakit benetan legeak hori jartzerakoan arazo gehiago sortuko dituen ala ez.
Parregure ematen du pitxin bat, eh? Baina,
bai, baina
ez da txantxetako kontua ze.
Ez da bai da barruan zaudenean, ba...
Jakina, eta zuk claro. Esan diguzu, oza, hau izan dela askotan zenbait kasutan, zera, bikotea banatzeko motibu, beraz, ez da txantxetako kontua ze, hemen inork ez du amore eman nahi.
Claro,
bai.
Hola izaten da.
Ja, ja,
hola
ja.
Izaten da. Mm-hmm. Ez? Eta orduan, ba, bueno, niretzat, ba, ardura, registroaren ardura dunaren txat, ba, oso ardura garrantzitsua da.
Ja, ja.
Kanera betiko geldituko zaio izen hori, ume horri.
Ja.
Beraz?
Bai, beraz, bueno, kontua da, deituren ordenarekin kontu zibili behar dela, betiko txantxak egiten dira, Miren Amianorekin txantxa ugari egiten genuen umetan, edo Nere Azpitarte Zabala, Nere Azpitarte Zabala da, beste adibide bat, kaso horretan garbi luke funtzionarioak zer egin, Nere Zabala Azpitarte jarriko luke, Inma?
Bai, ba, horrelako gauzak kontuan euki ditzake arduradun horrek eta horregaitik erabaki ba, edo aitarena edo amarena jartzea.
Ja, 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 ja. Bueno, ari gara erregistro zibilaren emango den lege berriari buruz, esan dugu ba, nola hemendik aurrera aitaren abizenak ez du lehentasunik izango. Beste aldaketa batzuk ere badaude, egia alda gurasoen bi abizenekin abizen konposatua jartzearen posibilitatea ere aurre ikusten duela, lege honek?
Bai, bai, horrela da. Lehen be egiten zan, eh? Kasu batzuetan egiten zan, zuk demostratzen bazen du, erabilera hori beti batera erabiltzen zenduela. Eh? Mm-hmm. Orden, hori existitzen izan da, baina oin aukera dago zuzenean zuk jartzea biak eta eskatu, ba, abizen bien artean, claro, erderaz jartzen duena da edo gaztelanieraz, la preposición de y las conjunciones y o y latina entre los apellidos jartzen du legeak. Arazoa izango da hori euskerara zelan eroaten dugun.
Ja. Yeah.
Hor dago, yeah. Ez zelan jartzen dugun hori, ez? Orain arte, ohitura bazegoen familian abizen biak batera erabiltzekoa, posible zan, baina zuk frogatu egin behar zenuen, horrela erabiltzen duzula. Orain zuzenean jarri dezakezu.
Yeah.
Gidoi bat edo preposizio horregaz.
Bururatzen zaizu adibideren bat, Inma? Abizen konposatuena, ez dakit orain nintzen pentsatzen ze abizen konposatu izan litezken, ez dakit.
Esaten duena da, adibidez, zure abizena izen propio bat bada, adibidez, hemen egon zen idazkari bat De Lucas zena,
bai.
Ba, kasu horretan bateratu egin aldozu, ez egoteko eztabaida irik izena zein den eta abizena zein den.
Mm.
Orduan, aurrean jarri dezakezu de hori.
Mm-hmm. Mm.
Identifikatzeko zein dan izena eta zein dan abizena.
Yeah.
Ez, horrelako adibide bat. Edo beste kasu baten ba, nire ezagun bat adibidez, bazan Saez Madrazo eta berak ba, gidoiarekin lortu zuen lehengo abizen moduan jartzea, Saez guion Madrazo.
Uh-huh.
Horrela.
Vale. Beraz, ara orokorrak zer esaten du, gogoratu, abizen konposatuen kontu honetan, gogoratu Ima?
Ba hori, jarri aldala, eta zuk egin aldozula, abizen bi batu.
Mm-hmm.
Batu egin dezakezula.
Vale. Bueno, ba hortxe, aldaketa nagusia beraz, guraso bien abizenak izango duela aukera, berriña, seme edo alabaren lehen abizena izateko, baina orain arte ere esan dugu, nahiz eta lehen abizena itarena izan, posible zen amarenagatik aldatzea, ez da?
Bai, 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 bai.
Mm-hmm. Eta aldaketa egin genezake, gure bizitzako edozi momentutan, ez da?
Ez, zure izena jarrita dagoen momentuan, gerozuk adin nagusiara heldu arte ezin duzu aldatu hori,
vale.
Zentzu horretan.
Uh-huh.
Eta gero bai, adin nagusia zarenean aldatu dezakezu orden hori.
Uh-huh.
Lehenengoa nik orain Inman Sotegi gezuraga naiz,
bai.
Ba, nik egin dezaket gezuraga Ansotegi pini,
uh-huh. Vale.
Al revés.
Uh-huh.
Ez, ba, bueno. Hori posible da.
Posible.
Hori posible da.
Ez esan behar izan, bai esan esan?
Gertatzen dana da, adibidez, nik nire abizenak aldatzen baditut, nire seme alaberenak ere horrela, hildo horretatik aldatu behar ditut. Eta lehengo semeari jartzen badiot abizen hori gidoi horrekin, bai. Bigarren seme bat edo alaba bat badaukatean, ba horreri ere bardina. Ezin dotena da epini seme bateri abizen bat eta bigarrenari beste abizena.
Vale, beraz erabakitzen
errespetatu egin behar da lehengoko erabakia.
Vale, beraz ordena errespetatu behar da. Lehendabiziko meari jartzen badiogu amaren abizena lehendabiziko eta bigarren aitarena, ba gero seme alaba berriei ordena bera jarriko diegu.
Bai, hori da.
Oso, no? Bueno, beste aldaketaren bat badakar, erregistro zibilaren lege berri honek ima?
Ba, aldaketa haundiena da telematikoki registroa bat izango dela eta ba hori digitala izango dela, ez? Uh-huh. Eta zentzu horretan ba errestu egingo dau, suposatzen da behintzat, errestu egingo dauela, ba erregistroan egongo diren gure datuak eskuratzeko uh-huh. momentuan eta geuk inskribatzeko momentuan ere. Orduan suposatzen da hori izango dela ba onura, ez? Erregistroa bat izango da estatu guztirako eta edozein elektronikoki eskatu alditugu. Uh-huh. Benetan gertatzen dena da lege barri bat indarrean sartzen denean, gero neurri materialak ez direla etorten bat legearekin. Ez, eta adibidez ba hori atzo hitz egiten egon nintzen Gernikako registroko arduradunekin eta eurek esaten zuten adibidez ba hori gioiaren arazo hori edo euskeraz inskribatzeko preposizio horren aukera ba euren programa informatikoan oraindik ez dagoela sartuta. Beraz, praktikan, ez dakigu benetan zelan soluzionatuko diren arazo hauek, edo zelan konponduko diren. Dire, arazo txikiak, eta bueno, erabilala, ba ikusiko dugu nundik joaten diren, ez? Mm-hmm. Eta gero aldaketa handiena izango da orain arte erregistro hauetan nazionaltasunari buruzko eskabideak onartzen zituztela eta orain ezin dituztela onartu. Orduan hori zuzenki egin behar dute, eskatzen dutenak nazionalitate hori zuzenki telematikoki egin behar dute justizia ministeritzarekin. Mm-hmm. Orduan hori izan daiteke arazo bat erabiltzaile askorentzako.
Hori nazioarteko abizenetan esan duzu?
Ez, nazionalitatea eskatzea.
Ah, barkatu, nazionalitatea eskatzea.
Nazionalitatea eskatzea. Orain arte hori, hemen erregistroetan eskakizun hori onartzen zen, eta orain ezin dute horrelakorik onartu. Eta gero, familia liburua desagertu egingo dalea. Registro honetan gure jaiotze data inskribapena egiten dugunean, ba hor edukiko dugu gure bizitzako datu guztiak, registrora sartuko diren datu guztiak eta horrek eingo du ordezkatu familia liburu hori. Uh-huh. Ez da beharrezkoa izango oraindik aurrera, ba familia liburu horren erabilera eta beraz ba legearen arabera ez da emongo ustaiaren batetik aurrera familia liburu.
Begira, betirako desagertuko zaigu beraz familia liburua.
Bai.
Bueno, ba aldaketak, familia liburuarena. Baina, bueno, esan dugun bezala hori, aldaketa nagusia da, bihartik aurrera, ostiraletik aurrera, aitaren abizenak ez duela lehentasunik izango, ume jaio berriak izendatzerako orduan. Espero ezagun, adostasunak izatea orokorrean, eta aita tama borrokan ezaztea, sesioan ezaztea, erabaki ezinik dabiltzalako, ze deitura jarri lehendabiziko meari, ez da?
Bai.
Bai, terreno komplikatua da, askotan jende aurra honditan sartzen da, ez dira ados jartzen, eta inork ez du amore eman nahi, deituraren kontu honekin,
Bai, horrela izaten da, eta ganera, bueno, gehienetan lehengo umea denean, ez, danak, postasun hori, eta tal, bai. Hori izaten da, ze izen ipiniko diogu, eta, claro, izenaren, eta gero, izen honekin, zein abizen dator hobeto, ez?
Ja, claro.
Orduan, horrazten dira, ez da baitak askotan. Edo gero familian eraginak be bai, nire aitari ilusio egiten di,
ilusio kontuak,
Bere abizena bestela galdu egingo da.
Galdu egingo da, ja. Iman Sotegi, familia abokatu, eskarrik asko, azalpen hau guztiak emateagatik.
Vale, estrozetxik.